ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਰਹਾਓ ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਪਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਢੁਹੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ ਇਹ ਬਿਧ ਸੁਣ ਕੈ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਢ ਭਾਗਾ ਰੇ ਚਿੱਤ ਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਵਿਬਹਿ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਈ ਜੇ ਧਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕਹੋ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਹਾਓ ਜੰਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ ਤਹਿ ਤੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ ਆਸਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ ਰਹਾਉ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਨਾ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ਆਸਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ ਆਦ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਿਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ ਰਹਾਓ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵੰਜਾਈਐ ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਐ ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜੱਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ ਕਤਿਕ ਕੂੰਜਾਂ ਚੇਤ ਡੋ ਸਾਵਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਿਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗਲ ਬਾਹੜੀਆਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੇ ਮਨੋ ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ ਛੇ ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿੱਕ ਖਿਨੋ ਜ਼ਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਬਾਹਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਐ ਜੇ ਮਨ ਧੋਵੈ ਕੋਏ ਝੂਠ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਂਜੀਐ ਮੋਖ ਪਿਆਣਾ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੈ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਖਣਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹਿ ਗੁਬਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਹਿ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਓ ਰਵ ਸੱਸ ਦੀਪਕ ਜਾਂ ਕੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਏਕਾ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਹਿਨਸ ਨਿਰਮਲ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਅੰਧਾਰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਝਗੜਾ ਦੁਹ ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਹੇਰੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਜਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਝਗੜ ਨਿਬੇਰੈ ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਬੇਅੰਤ ਅਜੋਨੀ ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਦਰ ਕਰੋ ਨਿਸਤਾਰਾ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤ੍ਰਿਗ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਣਾ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਾਏ जित काम हर विसरै दूजा लगै जाए। ऐसा सतगुर सेवी है मना जित सेवै गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए। हर सेती चित गह रह जरा का भौ न होवई जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल होआ ज्योति जोत समई। बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है जे लोचै सब कोए कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या वो सेवक सेवा करे गुर आगे जियो तरे। सतगुर का भाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोए जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजै इह सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरित हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधप हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागै हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर बिन होर रास कूड़ी है चलदिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरा साथ चल है जहाँ हो जाओ तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागै झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा होआ कहना कछु न जाई। गुजरी महला तीजा जुग माह नाम दुलंब है गुरमुख पाया जाए बिन नावै मुक्त न होवई। वेखो को व्यो पाए बलिहारी गुर अपने सद बलिहारै जाओ सतगुर मिलै हर मन वसै सहजे रह समाए रहाओ। जां पौ पाए अपना बैराग उपजै मन आए
बैरागे ते हर पाइए हर सों रह समाए। से मुक्त जे मन जिन्हें फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रहत करे त्रिभवन सोजी पाए।
नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए। एह कारण करता करे ज्योति ज्योत समाए। गुजरी महला तीजा राम राम सब को कहे कहे राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसै ता फल पावे कोए। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर तिस कदे न विसरै हर हर करें सदा मन चीत रहाओ। हृदय जिनकै कपट वसै बारह संत कहाँ है तृष्णा मूल न चुकई अंत गए पछता है। अनेक तीर्थ जे जतन करै ता अंतर की होमै कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए। धर्म राय तिस दे सजाए कर्म होवै सोई जन पाए। गुरमुख बूझै कोई नानक विचों होमै मारे ता हर पेटै सोई।
गुजरी महला तीजा
तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभिमान गवाए। सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै हर चरणी चित लाए। हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई। गुर प्रसादी हर रस पावे पीवत रहें सदा सुख होई रहाओ। सतगुर पेटे ता पारस होवै पारस होए ता पूज कराए। जो उस पूजे सो फल पाए दीख्या देवै साच बुझाए। विण पारसै पूज न होवई विण मन परचे अवरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओ मार्ग पाए। नानक विण नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसादी देवड़े आई अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांशी मत उपजै ना कांशी मत जाए। सतगुर मिलै मत उपजै ता ए सोजी पाए। हर कथा तू सुन रे मन शब्द मन वसाए। एह मत तेरी थिर रह ता परम विच हो जाए रहाओ। हर चरण हृदय वसाए तू किलविख होवै नास। पंच भू आत्मा वस करें ता तीर्थ करह निवास। मनमुख ए मन मुग्ध है सोजी किछु न पाए। हर का नाम न बुझई अंत गया पछताए। एह मन कांशी सब तीर्थ सिमरित सतगुर दिया बुझाए। अठ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हृदय रहया समाए। नानक सतगुर मिलया हुक्म बुझया एक वस्या मन आए। जो तुद पावै सब सच है सच्चे रह समाए। गुजरी महला तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोझी होई, हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ। सतगुर मिले है, मन संतोखी है ता फिर तृष्णा भूख ना होए, नाम निदान पाया पार कर जाए ना कोए। कथनी बदनी जे करे मनमुख बूझ ना होए, गुरमति कट चानना हर नाम पावै सोए। सुन शास्त्र तू ना बुझही ता फिर बारो बार, सो मूर्ख जो आप ना पछाणई सच ना धरे प्यार। सच्चै जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो तिस पावै सो करे ज्यों तिस की रजाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे कर पहला। फरके जन सतगुर सतपुरखा हों बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोह कहो राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर 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 रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिद जीवे त्रिद जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सत संगत शब्द मन मोह है। जप गोविंद गोविंद ते आईऐ सब कहो दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह कहो गोविंद 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 मन मोह है। गोविंद 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 गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ। सुख सागर हर भगत है गुरमत, कौला रिद सिद्ध लागै पग ओ है। जन कहो राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत भागहीन मत फीके नाम सुनत आवै मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाईए तृप्तै विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नातै कौआ हंस हो है। नानक धन धन वड्डे वडभागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोल है पर उपकारे, जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती कर कृपा हर निस्तारे। राम मोह कहो हर जन मेल प्यारे, मेरे प्रीतम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वडभागी वडभागे जिन हर हर नाम आधारे, हर हर अमृत हर रस पावै गुरमत भगत भंडारे। जिन दर्शन सतगुर सतपुरख न पाया ते भागहीन जम मारे, से कूकर सूकर गर्दब पवै गर्भ जोनी दई मारे महा त्यारे। दीन दयाल हो जन ऊपर कर कृपा लेह उबारे, नानक जन हर की शरणाई हर पावै हर निस्तारे। गुजरी महला चौथा हो दयाल मेरा मन लावो, हो अन दिन राम नाम नित त्याई। सब सुख सब गुण सब निदान हर, जित जपै दुख भुख सब लह जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा अंत बेली दरगह ले छड़ाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरा मन लाई। मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावै मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभ हर हर शरण, तिन दरगह हर हर देव डियाई। तन तन शाबाश कह प्रभ जन को, जन नानक मेल लय गल लाई। गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोह को देवो दान हर प्राण जीवाया। हम हुए लाले गोले गुरसिखा के, जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरे मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोह को करो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ। ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਜਿਨ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਨਿਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਪਾਪੀ ਜਮ ਖਾਇਆ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਹਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੋਹ ਕੋ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਵੈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਭ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਭਾਈ ਰੇ ਮੋਹ ਕੋ ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਰਹਾਓ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਹਰ ਨਾਮੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਜਪੈ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ ਨਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮੋਏ ਮਰ ਜਾਵੈ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਨ ਕਉ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵੈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਤੀਜਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ ਹਮਰਾ ਜੋਰ ਸਭ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਵਸ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰਹਾਓ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਹਰ ਲਾਈ ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਈ ਜਬ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ ਤਬ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਜਿਤ ਕਾਰੈ ਕੰਮ ਹਮ ਹਰ ਲਾਏ ਸੋ ਹਮ ਕਰੈ ਜੋ ਆਪ ਕਰਾਏ ਜਿਨ ਕੀ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੇ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊਡੈ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਉਨ ਕਮਨ ਖਲਾਵੈ ਕਮਨ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਕਰੈਂ ਖਟ ਕਰਮਾ ਇਤ ਰਾਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ ਰਹਾਓ ਸ਼ਾਸਤ ਵੇਦ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਸੋਧੇ ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਤ ਪੁਕਾਰੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਬੀਚਾਰੀ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਧਰ ਸਾਰੀ ਅਨਿਕ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰੀ ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ ਸਭ ਜਗ ਧਾਇਓ ਅਬ ਆਏ ਹਰ ਦੁਆਰੀ ਦੁਰਮਤ ਮੇਟ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਧਨ ਜਾਪ ਹਰ ਧਨ ਤਾਪ ਹਰ ਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰਾ ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ ਹਰ ਧਨ ਚਲਤੇ ਹਰ ਧਨ ਵੈਸੇ ਹਰ ਧਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ਰਹਾਓ ਹਰ ਧਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਧਨ ਗਿਆਨ ਹਰ ਸੰਗ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਹਰ ਧਨ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਧਨ ਬੇੜੀ ਹਰ ਹਰ ਤਾਰ ਪਰਾਨਾ ਹਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਹਰ ਧਨ ਲਾਇਆ ਧੋਖਾ ਹਰ ਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਨਿਧ ਪਾਈ ਹਾਥ ਚੜ੍ਹਿਓ ਹਰ ਥੋਕਾ ਖਾਓ ਖਰਚੋ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਨਸ ਹੈ पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सद ही जापहो जा का अंत ना पारो पूता माता की आशीष निमख ना बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभ न व्यापे चिंता पवर तुम्हारा इह मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो ज्यो बूंदे हैं चात्रिक मौला गुजरी महला पंजवा मता करे पछम कहताई पूर्व ही लै जात खिन मैं थाप उथापन हारा आपन हाथ मतांत स्यानप काहू कामनात जो अनुरूप्यो ठाकुर मेरा होए रही ओ बात रहाओ देश कमावन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब ख्वास सब त्यागे जमपुर ऊट सिदास होए अनन मन हट की दृढ़ता आपस कौ जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात सहज सुभाए पहे कृपाला तिस जन की काटी फास कौ नानक गुर पूरा भेटिया प्रमाण ग्रस्त उदास गुजरी महला पंजवा नाम निधान जिन जन जप्यो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता इह ब्याद ते हाटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाओ जो किछ कियो सोई पल माने ऐसी भगत कमानी मित्र शत्र सब एक समाने जोग जुगत निशानी पूर्ण पूर रहो सर्व थाई आन न कत हूं जाता काट काट अंतर सर्व निरंतर रंग रवे रंग राता पै कृपाल दयाल गोपाला ता निरपै कह कर आया कल कलेश मिटे खिन पीतर नानक सहज समाया गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पै करूं बेनती सो अपने दुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरिया गुर हर बिन को ना वृथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटै रहाओ माया के संबंध सहन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा तिस संग मन बांछित फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन तामह त्रिशन नबूजी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वार आया पै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांछे सुख नानक ए पाया गुजरी मैला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कै वासा ऊहा छोड़ धरन मह आया चित्रशाल सुंदर बाग मंदिर संग न कछ मु जाया अवर सब मिथ्या लोभ लब्बी गुरपुरै दियो हर नामा जी कौ एहा वस्त फब्बी रहाओ इष्ट मीत बंधप सुत भाई संग बनता रच हस्या जब अंति अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रस्या कर कर अनर्थ ब्याजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओ पहाड़ा मिलया होर सगल पयो बिराना हैवर गैवर राथ संबाहे गहो कर कीने मेरे जब ते होई लामी ताई चले नाही एक पैरे नाम तन नाम सुख राजा नाम कुटुंब सहाई नाम संपत गुर नानक को दी ओ मरे न आवे जाई गुजरी महला पंजवा ते पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिनसे सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया बिनस न आवे जाई हर जप माया बंधन टूटे पै कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ आठ पहर हर के गुण गावै भगत प्रेम रस माता हरख सोग दुह माहे निराला करने हार पछाता जिसका सा तिन ही रख लिया सगल जुगत बन आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन न जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੀਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛੇ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀ ਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗ ਨਰਾਰੋ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੋ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਬੀਰ ਦਾਸਰੋ ਮੁਕਤ ਪਇਓ ਚਮਿਆਰੋ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੂਝਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਪਤਾ ਸ਼ਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਰ ਸਗਲ ਮੋਨ ਜਨ ਗਹਿ ਨਸ ਕਾਹੇ ਗਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕਥਾ ਸੁਣੀਐ ਅਵਰ ਅਵਰ ਵਿਦ ਬੁਝੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਿਤਾ ਰਹਾਓ ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਸੰਗ ਰਤਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹੋ ਹੈ ਵੇਖਿਓ ਜਤਰ ਕਥਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਜਨ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਜਹ ਜਹ ਔਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਹਰ ਧਿਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਬਿਰਦਾਇਓ ਪਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਾਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਨ ਕੋ ਲਾਡ ਲਡਾਇਓ ਰਹਾਓ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਇਓ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਅਭੈ ਦਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਹਾ ਠੀਲਾ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਨ ਰੰਗੀਲਾ ਵਾਸ ਰਹੋ ਹੀਰੇ ਕੈ ਸੰਗੇ ਵੇਖ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਲਾ ਰਹਾਓ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ ਉਤਰਾ ਮਨੋ ਜੰਗੀਲਾ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਸਤਰਗ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਸ ਅਪਨ ਹੀ ਤੀਨ ਦੇਵ ਅਰ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀਸਾ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੈਰਤ ਕਛ ਨਾ ਰਹੀ ਬਲਵੰਤ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ਰਹਾਓ ਜੀਤ ਜੀਤ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਹੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਭਾਗੀ ਹੋਏ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਇਆ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤ ਮਿਟਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਪ ਦਿਆਲ ਪਹੀ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਭਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਰਹਾਓ ਮਿਲ ਵਾਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਤਿਨ ਕਾ ਬਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਅਨਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੇਖੇ ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਭੋਰਾ ਠਾਕੁਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਆਹੇ ਉਹ ਤੁਮਰਾ ਧੋਰਾ ਰਹਾਓ ਬਲ 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 ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਜ਼ੋਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ ਪਾਇਓ ਬਿਨਸਿਓ ਸਗਲ ਨਿਹੋਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਲ ਜਾਲ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹਤ ਜਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਲਾਈ ਮਨ ਕਉ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈ ਸਾਜਨ ਐਸੋ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜਿਸ ਭੇਟੇ ਟੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਬਿਸਰ ਨਾ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ਰਹਾਓ ਕਰਤ ਕਰਤ ਅਨਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਨੀਕੀ ਏ ਠਹਿਰਾਈ ਮੇ ਸਾਧੂ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਕੀਮਤ ਜਾਏ ਨਾ ਕਰੀ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਕਰੈ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਨੀਚਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ ਧਿਆਈਐ ਆਪਣੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ਸੋਚ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਾ ਕਹਾਂ ਕਰੀਐ ਜਾ ਮਹਿ ਏਕ ਕਰੀ ਰਹਾਓ ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੈ ਪਰੀ ਅਚੇਤ ਏਆਣੇ ਬਾਰਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਰੱਖ ਉਧਾਰ ਕਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਤਹਿ ਧਰਮ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਜਾਂ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਰਹਾਓ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੋ ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਆਹੀ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਭਈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਬਿਡਾਣੀ ਲਾਹੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ ਦੀਜੈ ਜਸ ਗਾਵੋ ਨਿਸ ਅਰ ਭੋਰ केस संग दास पग चारों एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया न होर, चित चितवा हर रसन अराधों, निरख तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्ब के ठाकुर, बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो, उदरस आंखी फोर। गुजरी महला पंजवा। ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोह न साकै, मल मल धोवै पाए। अब मोहे आए परे शरणाए, गुहज पाव को बहुत प्रजारै, मोह को सतगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जखे किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करतै, जां कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा। अप जस मिटै होवै जग कीरत, दरगै बैसण पाईऐ, जम की त्रास नास होए खिन में, सुख अनद सेती कर जाइऐ, जां ते काल न बिरथी जाइऐ, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मन तन सदा त्याइऐ रहाओ। मोह शरण दीन दुख पंजन, तू देह सोई प्रभ पाईऐ, चरण कमल नानक रंग राते, हर दस पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा। विश्वंबर जीवन को दाता, भगत परे भंडार, जा की सेवा निफल न होवत, फिर मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संग राच, सगल जी जा को आराध है, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, होए सहाई जिस तू राख है, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा। जन की पैज सवारी आप, हर हर नाम दियो गुर अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर, अपनी कृपा तार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा बीचार। अंगीकार कियो मेरे करतै, गुर पूरे की वड्याई, अब चल नीम तरी गुर नानक, नित नित चढ़ै सवाई। गुजरी महला पंजवा। तब हूँ हरस्यो चीत न लायो, धंधा करत बिहानी औद है, गुण नित नाम न गायो रहाओ। कौडी कौडी जोरत कपटे, अनित जुगत कर तायो, बिसरत प्रभ केते दुख गनी है, महा मोहनी खायो। करो अनुग्रह स्वामी मेरे, गणो न मोहे कमायो, गोबिंद दयाल कृपाल सुख सागर, नानक हर शरण आयो। गुजरी महला पंजवा। रसना राम राम रवंत, छोड़ आन व्यवहार मिथ्या, पाजे सदा भगवंत रहाओ। नाम एक आधार भगता, ईत आगे टेक, कर कृपा गोबिंद दिया, गुर ज्ञान बुद्ध विवेक, करण कारण समर्थ श्री तर। शरण ता की गही, मुकत जुगत रवाल साधु, नानक हर निध लही। गुजरी महला पंजवा। कर चौथा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, छाड़ सगल सियाणप, साध शरणी आओ, पार ब्रह्म परमेश्वरो प्रभु के गुण गाओ। रे चित चरण कमल अराध, सर्ब सुख कल्याण पावे, मिटा सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत मीत भाई, तिस बिना नहीं कोए, ईत ऊत जी नाल संगी, सर्ब रविया सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या, कछ न आवे काम, शरण साधु निर्मला, गत होए प्रभ कै नाम। अगम दयाल प्रभु ऊंचा, शरण साधु जोग, तिस प्राप्त नानका, जिस लिखिया तुर संजोग। गुजरी महला पंजवा। अपना गुर सेव सद ही, रमो गुण गोबिंद, सास सास अराध हर हर, लह जाए मन की चिंद। मेरे मन जाप प्रभ का नाव, सुख सहज आनंद पावे, मिली निर्मल थाव रहाओ। साध संग उधार ए मन, आठ पहर आराध, काम क्रोध अहंकार बिरसै, मिटे सगल उपाद। अटल अछेद अभेद स्वामी, शरण ता की आओ, चरण कमल अराध हृदय, एक सिंह लिव लाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी, बख्श लीने आप, सर्ब सुख हर नाम दिया, नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवा। गुर प्रसादी प्रभ त्याया, गई शंका टूट, दुख अनेरा भय बिनासे पाप गए निखूट। हर हर नाम की मन प्रीत मिण साध बचन गोबिंद त्याए महा निर्मल रीत रहाओ। जाप ताप अनेक करणी सफल सिमृत नाम कर अनुग्रह आप राखे पै पूर्ण काम। सास सास न बिसर कब हूँ ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनेक रसना क्या बखाने अगणत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी महला पंजवा। अहम बुद्ध बहुसघन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण जोग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचापुर रहाओ। आद अंते मद आसा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटिया जम जाल। काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन। मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत। सर्व वेद प्रमते पुकारे कत नाही छोट हर चरण शरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री तर सफल मूर्त करण कारण जोग। गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत वियोग। मन चरणार बिंद उपास काल क्लेश मिटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाओ। शत्रु दहन हर नाम कहन अगर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुहाओ। गुजरी महला पंजवा। तू समरथ शरण को दाता दुख पंजन सुख राय जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाय। गोविंद तुझ बिन अवर न ठाऊ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाव रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड़ा भाग लिव लागी कवल प्रकाश पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरा दीन दयाला आप तरह संगत सब उधर है बिनसे सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण पर्यो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावे त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे। चेत हो वासुदेव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ। उर्द मूल जिस शाख तलाहा चार वेद जित लागे सहज पाए जाएं ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर अंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन शंभु छोड़ हो बहुत जंजाला। सुन सिख बनते नानक बिनवे छोड़ हो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म न काला। सो गुरु सो सिख कथियले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण कम न तंदा ना ही तंदा गृही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियले सेत वर्ण सब दूता ब्रह्म कमल मदतासर साधन जागत नाही सूता। महागंभीर पत्र पाताला नानक सर्ब ज्वाया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं देख ताज अमृत पी आया। गुजरी मैला पहला। कवन कवन जाचह प्रभदाते ताके अंत न पर शुमार जैसी भूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवन हार। ऐ जी जप तप संजम सच आधार हर हर नाम देह सुख पाई है तेरी भगत भरे भंडार रहाओ। सुन समाद रहे लिव लागे, एका एकी शब्द विचार, जल थल तरण गगन तह नाही, आपे आप किया करतार। ना तद माया मगन न छाया, न सूरज चंद न ज्योत अपार, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सो त्रिभुवन सार, पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश अकार, सर्वे जाचक तू प्रभदाता, दात करे अपने विचार, कोट ते तीस जाच है प्रभ नायक, देंदे तोट नाही भंडार, ऊंद भांड कछ न समावे, सीध अमृत पर निहार, सिद्ध समाधि अंतर जाच है, रिद सिद्ध जाच कर जयकार, जैसी प्यास होए मन अंतर, तैसो जल देवे प्रकार, बड़े भाग गुरसिंह है अपना, भेद नाही गुरदेव मरार, ताँ कहो काल नाही जम जो है, बुझ है अंतर शब्द विचार, अब तब अवर न मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजा प्यार, नानक चात्रिक अमृत जल मांग है, हर जस दीजा कृपा तार। गुजरी मैला पहला, ऐ जी जन्म मरै आवै फुन जावै, बिन गुर गत नहीं काई, गुरमुख प्राणी नामे राते, नामे गत पत पाई, पाई रे राम नाम चित लाई, गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे, ऐसी नाम वडाई रहाओ। ऐ जी बहुते भेख करें भिख्या को, केते उधर भरन कह ताई, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जाई, ऐ जी काल सदा सिर ऊपर ठाढ़े, जन्म जन्म वैराई, साचे शब्द रते से बाचे, सतगुर बूझ बुझाई, गुर शरणाई जो न सके, दूत न सके संताई, अवगत नाथ निरंजन राते, निरपौ सिंह लिव लाई, ऐ जियो नाम दिड़ो, नामे लिव लावो, सतगुर टेक टिकाई, जो तिस भावै सोई करसी, किरत ना मेटिया जाई, ऐ जी भाग परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर न दूजी पाई, अब तब एको एक पुकारो, आद जुगाद सखाई, ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ ही स्यों बन आई, कर कृपा गुरदर्श दिखावो, हमें शब्द जलाई, ऐ जी क्या मांगो, किछ रह न दिसै, इस जग में आया जाई, नानक नाम पदार्थ दीजै, हृदय कंठ बनाई।